ngawitan ngemuridkeun. Lukas pasal 5. Hiji mangsa Yesus aya di sisi talaga Genesaret dirubung ku jelema loba pisan. Anu harayang ngupingkeun dauhan Allah, anjeunna ningali dua parahu kosong di sisi ari anu bogana keur meresihan heurap. Cat anjeunna unggah kana parahu geus linggih tuluy ngawulang. Beres ngawulang sasauran ka Simon. Welah parahuna kanu jero, rungkupkeun heurap teh. Simon ngawalon, "Rabi," kata napi guru, "parantos sawengi jeput abdi lintar sabatur-batur, henteu kekengingan pisan. Ayeuna dipiwarang bade tumut bae, pruk ngarungkup. Lauk anu karungkup kacida lobana nepi ka heurapna rada bedah. Tuluy ngisarahan kanu araya di parahu sejen menta dibantuan. Parak dibarantuan ngalaan lauk di kana parahukeun. Parahu pinuh nepi ka meh kalem. Ngalaman anu kawas kitu brek bae Simon sidaku payuneun Yesus sarta unjukan, "Gusti, enggal abdi kantunkeun. Abdi mah jalmi doraka. Unjukan kitu teh bawaning ku ngarasa helok. Nenjo lauk bebeunanganna sakitu lobana. Nulian-lian oge kitu keneh bae. Nya kitu deui Yakobus jeung Yohanes jeung anak-anak Sebedeus batur anu saparahu. Tapi saur Yesus, ulah sieun. Disemut ayeuna anu bakal diala ku maraneh teh nya jelema lain lauk." Sanggeus parahu dikadaratkeun, cul ditarenggalkeun katut saeusina, maranehna terus ngiring ka Yesus. Nyageurkeun nu lepra. Hiji mangsa Yesus aya di hiji kota, aya hiji jelema lepra barang nenjaun ka Yesus brek sideku terus unjukan manawi luntur galih juragan nu iasa nyageurkeun ka sakit abdi teh. Ku anjeunna anu lepra teh dicabak sarta saurna, "Heug, geura cageur, sapada harita les leprana leungit bersih." Ku anjeunna ditimbalan ulah cacarita kasasaha saurna deui. Geura tembongkeun awak maneh ka imam bari mawa kurban ku lantaran panyakit maneh cageur. Nurutkeun parentah Nabi Musa pikeun tanda bukti. Tapi teu weleh kabejakeun bae nepi ka jauhna nepi ka jelema-jelema teh rabul ka anjeunna sejangu pingkeun jeung harayang dicageurkeun kasakit-kasakitna. Tapi anjeunna nyingkir ka tempat-tempat sepi ngadua. Nyageurkeun nu lumpuh. Dina hiji poe waktu Yesus ngawulang, aya sawatara ahli Farisi jeung ahli kitab milu nungkulan daratang ti desa-desa bawahan Galilea jeung Yudea oge ti kota Yerusalem. Yesus anu kasartaan kawasa Allah iasa nyageurkeun anu garering harita aya anu mawa jelema lumpuh digotong. Niatna rek dideuheuskeun ka anjeunna. Tapi oleh teu bisa asup, keurin usik, tungtungna make jalan tina hateup, atanapi hateupna papak jeung make tangga umpak. Hateupna dikakat tuluy anu lumpuh teh diulur jeung gotonganna ka payuneun Yesus. Ningali kayakinan iman anu sakitu mantepna, anu lumpuh teh ku anjeunna disambut saurna, "Bagia dulur, dosa sampean geus dihampura." Ahli-ahli kitab jeung ahli-ahli Farisi hatena ting gerentes. Naha jelema teh bet mapadani ka Allah? Nasaha anu iasa ngahampura dosa lian ti Allah mah? Gerentes hate aranjeunna ku Yesus kauninga. Tuluy disauran kieu. Naha aranjeun kitu mamanahan? Cek kaula ka ieu anu lumpuh. Dosa maneh geus dihampura. Hesian mana jeung upama ku kaula dititah. Gerah hudang terus lempang. Tapi supaya aranjeun uninga yen anak manusia teh kawasa ngahampura dosa, urang buktikeun. Tuluy anjeunna nimbalan kanu lumpuh. Kami marentah gerah hudang terus balik gotonganana bawa. Harita keneh didinya keneh anu lumpuh teh hudang ceg kana gotongan terus balik bari muji syukur ka Allah nu nyaraksian kabeh ngarasa helok bari sari-sari sieun tuluy ngaromong poe ieu urang geus nenjo perkara anu ajaib. Tukang cuke ngiring Yesus. Geus kitu Yesus keluar, beh ningali Lewi tukang cuke keur liuk di kantor cuke. Ku anjeunna ditimbalan, milu ka kami. Lewi cengkat cul anu aya di dinya ditinggalkeun tuluy ngiring. Di imahna Lewi ngayakeun jamuan rongkah kangge anjeunna. Lajeng anjeunna tuang bareng jeung tukang-tukang cuke liana jeung nu sejen-sejena deui. Ahli-ahli Farisi jeung ahli-ahli kitab gegeulendeng ka murid-murid anjeunna. Naha maraneh wat dahar nginum bareng jeung tukang-tukang cuke jeung bangsa daroraka? Gusti anu ngawaler. Nu sarehat mah teu perlu dokter. Nu perlu dokter mah anu garering. Kami kadunya teh lain rek nyaur anu balener. Tapi rek nyaur nu daroraka sina tobat tina dosana. Puasa kudu dina waktuna. Tuluy cek ahli-ahli Farisi teh. Murid-murid Yohanes jeung murid-murid ahli Farisi rajin puasa, rajin ngadoa. Ari murid-murid sampean ahli dahar nginum. Waler Yesus, na ari tamu-tamu kipanganten kudu puasa sapanjang kipanganten aya keneh babarengan kipanganten aya waktuna bakal ditarik ti tamu-tamu. Nyaharita waktuna maranehna kudu puasa teh. Geus kitu anjeunna masihan siloka kieu. Moal aya anu nyoehkeun baju anyar, sosoehanana dipake nambal baju anu geus hibeul. Sabab akibatna hanas anu anyar disoehkeun ari heug sosoehanana dipake nambal anu hibeul. Wet henteu saimbang. Oge moal aya anu ngeusikeun ci anggur anyar kana kantong kulit anu geus hibeul. Sabab akibatna anggur anyar teh matak bedah wadah. Anggurna teu kapuluk kantong wadahna ruksa. Anggur anyar wadahna kudu anyar. Turug-turug anu geus biasa nginum anggur anu kawak mah moal hayang nginum anu anyar keneh. Sabab karasaeun anggur anu geus kawak teh alus sarta ngeunah rasana.